ภาผลจะเป็นผู้รายงานเช่นกัน
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวต่อรัฐสภาสหรัฐกระตุ้นให้สหรัฐยึดมั่นกับข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านศาลสูงสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามประชากรจากประเทศมุสลิม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่าทหารเมียนมาทำทารุณและสังหารชาวมุสลิมโรฮิงจาจนนำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่สหรัฐกับฟิลิปปินส์กำลังจะเริ่มการซ้อมรบประจำปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยปีนี้มีออสเตรเลียและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยจะมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์กำลังท้าทายโครงการสร้างเขื่อนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงหุ่นยนต์ชงกาแฟกำลังเข้ารุกตลาดร้านกาแฟแบบเดิมๆนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิจัยที่พบว่าพฤติกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมที่ประชากรเป็นเกษตรกรปลูกข้าวนั้นเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาเปลี่ยนไปติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองกล่าวต่อที่ประชุมร่วมของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในวันพุธเป็นเวลา49นาทีนะครับเพื่อขอให้รับรองว่าสหรัฐจะไม่ละทิ้งข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่าอิหร่านจะต้องไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างน้อยก็อีกในช่วง5ถึง10ปีจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะตัดสินใจในเดือนหน้านะครับว่าจะต่ออายุมาตรการผ่อนคลายการลงโทษต่ออิหร่านหรือไม่ซึ่งข้อตกลงที่ว่านี้เป็นการยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านบางส่วนแลกกับการจำกัดการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าข้อตกลงซึ่งจัดทำในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาฉบับนี้เหลวไหลและไร้สติพร้อมขู่ว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวด้วยแต่ประธานาธิบดีมาครองกล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับให้มีการเจรจาข้อตกลงกับอิหร่านเสียใหม่โดยขอให้รวมประเด็นเรื่องการทดสอบขีปนาวุธของอิหร่านและการแทรกแซงทางทหารของอิหร่านในซีเรียเลบานอนเยเมนและอิรักเข้าไปในข้อตกลงฉบับนี้ด้วยนะครับแต่ทางประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีได้ออกมาปฏิเสธแนวคิดที่ต้องการให้มีการเจรจารอบใหม่ในวันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังได้กล่าวกับที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐได้โดยบอกว่าสหรัฐและยุโรปนั้นเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการต่อสู้กับภัยคุกคามของโลกในศตวรรษที่21นี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ศาลสูงของสหรัฐได้ทำการพิจารณาคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจากประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและประเทศอื่นๆรวมทั้งหมด7ประเทศไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐและศาลสูงมีท่าทีสนับสนุนคำสั่งดังกล่าวด้วยนะครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิมที่ว่านี้เข้าสหรัฐออกมาถึง3ครั้งนะครับจนมาถึงฉบับล่าสุดที่มีผลกับ7ประเทศได้แก่อิหร่านลิเบียซีเรียเวเนซุเอลาโซมาเลียเยเมนและเกาหลีเหนือนะครับซึ่งคำสั่งที่ว่านี้ผ่านการพิจารณาของศาลสูงของสหรัฐมาแล้วหลายครั้งด้วยกันหลังจากที่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในหลายรัฐมีคำตัดสินระงับคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดังกล่าวระหว่างการพิจารณาคำสั่งนี้ในวันพุธหัวหน้าตุลาการศาลสูงผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์ และผู้พิพากษาแอนโทนีเคนเนดีต่างแสดงท่าทีสนับสนุนนโยบายห้ามพลเมืองจาก7ประเทศเหล่านั้นเข้าสหรัฐซึ่งหากผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งจากทั้ง2คนนี้สนับสนุนคำสั่งดังกล่าวก็จะทำให้คำสั่งนี้สามารถมีผลบังคับใช้ได้นะครับคาดว่าผลการตัดสินขั้นสุดท้ายของศาลสูงสหรัฐจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับพลเรือตรีนายแพทย์รอนนี่แจ็คสันแพทย์ประจำทำเนียบขาวผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารผ่านศึกประกาศว่าตนจะสู้ต่อไปเพื่อให้สามารถได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐนะครับแม้ว่าจะกำลังเผชิญข้อกล่าวหาหนักหลายอย่างเช่นการประพฤติตนไม่เหมาะสมและดื่มสุราเกินขนาดนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเอาไว้เมื่อวันอังคารว่าตนได้ขอให้นายแพทย์แจ็คสันเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะล้มเลิกหรือถอนตัวจากการได้รับเสนอชื่อครั้งนี้หรือไม่นะครับแต่หลังจากที่นายแจ็คสันได้พบกับประธานาธิบดีทรัมป์เขาได้กล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้นะครับกระทรวงทหารผ่านศึกนั้นได้ชื่อว่าเป็นกระทรวงใหญ่ของสหรัฐซึ่งดูแลทหารผ่านศึกชาวอเมริกันราว13ล้านคนและมีลูกจ้างราว 377,000 คนนะครับทั้งสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตต่างเลื่อนกำหนดการพิจารณารับรองนายแพทย์แจ็คสันออกไปโดยไม่มีกำหนดในขณะที่กำลังมีการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่และขณะขับรถยนต์จนเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงในวันพุธว่านายแพทย์แจ็คสันซึ่งเป็นแพทย์ประจำทำเนียบขาวนั้นมีผลงานที่น่าประทับใจและได้รับการยกย่องมากมายจากผู้ที่เคยทำงานในทำเนียบขาวครับจากเรื่องราวข่าวต่างๆในสหรัฐนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับออสเตรเลียและญี่ปุ่นจะเข้าร่วมซ้อมรบในปฏิบัติการประจำปีระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ในปีนี้และอังกฤษจะร่วมสังเกตการอีกประเทศหนึ่งด้วยข่าวนี้น่าจะเพิ่มแรงกดดันให้กับจีนนะครับและนักวิเคราะห์เชื่อว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ก็อาจจะร้อนแรงขึ้นคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวลาฟเจนนิงมาเสนอครับ
ครับออสเตรเลียและญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการซ้อมรบในปฏิบัติการประจำปีระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ปีนี้ซึ่งข่าวนี้น่าจะเพิ่มแรงกดดันต่อจีนนะครับการร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ในปฏิบัติการบาลิคาทานระหว่างวันที่7ถึง18พฤษภาคมนี้ยังจะมีอังกฤษร่วมสังเกตการอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้อาจจะร้อนแรงขึ้นเนื่องจากการซ้อมรบที่ว่านี้ก็ได้ครับด้านหนึ่งออสเตรเลียญี่ปุ่นและสหรัฐต้องการให้พื้นที่ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้เปิดเสรีสำหรับการเดินเรือแต่อีกด้านหนึ่งจีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ร้อยละ90ของทะเลจีนใต้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพเรือจีนก็ได้ส่งกองเรือซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินไปฝึกซ้อมทางยุทธวิธีในน่านน้ำดังกล่าวนะครับและที่ผ่านมาสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ส่งเรือของประเทศตนไปในทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้ทางการจีนนั้นไม่พอใจอาจารย์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนานยางของประเทศสิงคโปร์กล่าวว่าจากนี้ต่อไปจีนอาจจะเพิ่มการซ้อมรบในพื้นที่ดังกล่าวครับ
I think you are likely to see in the near future the frequency of such exercise would be increased because on the one hand the Chinese I think eager to from their point of view defend their
ครับนอกจากนี้เจบาตองบากาวอาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Philippines กล่าวว่าจีนมีศักยภาพพร้อมที่จะยกระดับปฏิบัติการด้านกลาโหมในน่านน้ำสำคัญนี้และน่าจะใช้ความพร้อมที่ว่านี้แสดงให้ประเทศมหาอำนาจอื่นเห็นเพื่อเป็นการตอบโต้ครับ
Given that they've already developed their capabilities it's only natural to expect that they will keep exercising and keep honing their skills and they'll do it probably
ครับเมื่อปีที่แล้วปฏิบัติการซ้อมรบบาลิคาทานนั้นไม่ได้ใช้พื้นที่ในทะเลจีนใต้เพราะเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กำลังสานสัมพันธ์กับทางการปักกิ่งอยู่โดยเฉพาะด้านการลงทุนนะครับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงมะนิลากล่าวว่า การซ้อมรบระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ในปีนี้จะรวมถึงโครงการภาคประชาชนด้วยเช่นการร่วมปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนหลายแห่งและงานด้านการแพทย์สหรัฐยังได้ประสานงานเพื่อเน้นย้ำถึงเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ผ่านกรอบความร่วมมือที่เรียกว่าควอดซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียและอเมริการวมอยู่นะครับอาจารย์สจ๊วตออจากมหาวิทยาลัยดีคินในประเทศออสเตรเลียกล่าวว่า4ประเทศในกลุ่มควอดมีความต้องการอย่างหนักแน่นที่จะทำให้การสัญจรขนส่งสินค้าในทะเลจีนใต้เป็นไปอย่างเสรีเพราะเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งทางเศรษฐกิจนะครับและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่ากล่าวเมื่อเดือนมกราคมว่าอินเดียมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับ10ประเทศสมาชิกประเทศสมาคมอาเซียนในเรื่องการเดินเรือนะครับประเทศอาเซียนที่เป็นคู่กรณีกับจีนเรื่องสิทธิเหนือทะเลจีนใต้นั้นประกอบด้วยบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับอาจารย์สจ๊วตออยังได้กล่าวว่าการซ้อมรบบาลิคาทานครั้งนี้ฟิลิปปินส์นั้นอาจจะให้สหรัฐเชิญประเทศอื่นๆมาสังเกตการเพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นการเล่นเกมให้จีนเกิดปฏิกิริยาและหวังว่าจีนนั้นต้องการจะเข้าหาฟิลิปปินส์มากขึ้นพร้อมด้วยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับเมื่อ2ปีก่อนทางการปักกิ่งให้คำมั่นว่าจะให้เงินสนับสนุนและเงินลงทุนต่อฟิลิปปินส์รวม 24,000 ล้านดอลลาร์และนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์กำลังเล่นเกมแมวจับหนูกับจีนอยู่เพราะด้านหนึ่งรัฐบาลมะนิลากำลังยั่วให้จีนไม่พอใจโดยการสานสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐแต่ก็แสดงความอยากเป็นมิตรกับจีนและเปิดให้จีนขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในประเทศฟิลิปปินส์ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการทำทารุณและก่ออาชญากรรมต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ทำการสัมภาษณ์ชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 1,000 คนที่ค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารเมียนมาได้สังหารทุบตีข่มขืนและทำทรมานต่อชาวมุสลิมในเมียนมาเหล่านั้นจนนำไปสู่การอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันเรื่องนี้กับ Voice of America นะครับว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจริงแล้วว่าหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนก็อาจนำไปสู่มาตรการลงโทษต่อผู้กระทำผิดได้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าจะมีการสรุปรายงานการสอบสวนที่ว่านี้เพื่อส่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้นะครับคาดว่ามีชาวโรฮิงจาเกือบ 700,000 คนที่อพยพจากรัฐยะไข่ของเมียนมาไปยังบังกลาเทศหลังจากที่ถูกปราบปรามอย่างหนักโดยรัฐบาลเมียนมาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonกลับไปต่อกันที่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะค่าลงทุนที่ถูกลงซึ่งก็ท้าทายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำที่พร้อมกับโครงการเขื่อนต่างๆในแถบลุ่มแม่น้ำโขงนะครับผู้สื่อข่าว VOA เดวิดบอยมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกัมพูชาและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับน้ำครั้งสำคัญเมื่อราวๆนี้นะคะว่ามีการเซ็นสัญญาหลายสัญญาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ปริมาณหลายพันเมกะวัตต์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะท้าทายความคุ้มทุนของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากเขื่อนใหญ่ๆในพื้นที่หลายโครงการด้วยกัน การตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการชะลอข้อตกลงซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนบนแม่น้ำโขงสร้างกำลังใจให้แก่บรรดาผู้สนับสนุนพลังงานสะอาดนะคะและบรรดานักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวต่อที่ประชุมของคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่3ว่าตลาดพลังงานในภูมิภาคกำลังเผชิญกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีค่ะไบรอันไอเลอร์ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ศูนย์สติมสันกล่าวว่ามีการตกลงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมและโซล่ารวมแล้วประมาณ 6,000 เมกะวัตต์ในกัมพูชาเวียดนามไทยและลาวแล้วค่ะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเขากล่าวว่าในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2560ที่แล้วทีมงานของเขาได้ไปเยี่ยมโรงงานผลิตไฟฟ้าในกัมพูชาที่เสนอว่าจะรวมเอาพลังงานลมและโซล่าเข้าไว้ในแผนพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าและภายในเวลา1ปีกัมพูชาได้ปรับโครงสร้างทั้งหมดของภาคพลังงานเพื่อพัฒนากฎระเบียบใหม่ที่จะส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศและหากกัมพูชากำลังลงมือทำเรื่องนี้ก็รับรองได้ว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคจะเจริญรอยตามเช่นกันค่ะคุณจุงลีนักเศรษฐศาสตร์หญิงทางด้านพลังงานอาวุโสฝ่ายพลังงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคนี้ค่ะเธอกล่าวว่าบรรยากาศในภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยได้เห็นความสนใจในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลมกันมากขึ้นลีกล่าวว่าธนาคาร ADB กำลังมองหาลู่ทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านพลังงานระดับภูมิภาคที่เรียนแบบโครงการในแอฟริกาใต้ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างตลาดพลังงานระดับภูมิภาคแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพค่ะคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงศึกษาแผนพัฒนาแม่โขงซึ่งเป็นประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้ได้ชี้ว่าสภาพของแม่น้ำโขงจะได้รับผลกระทบรุนแรงหากมีการก่อสร้างเขื่อนบนลำน้ำโขง11แห่งและกว่า100แห่งบนแม่น้ำสาขาตามแผนที่วางไว้ค่ะในรายงานที่เปิดเผยในเดือนมกราคมนะคะหน่วยงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศพบว่าราคาไฟฟ้าจากพลังงานโซล่าได้ลดลงราว 73% จากปีพ.ศ. 2553ถึงปีพ.ศ. 2560และได้พยากรณ์ว่าจะลดลงอีกครึ่งหนึ่งอีกครั้งภายในปีพ.ศ. 2563ค่ะและหากเป็นไปตามความคาดหมายนี้นะคะราคาไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์จะลดลงต่ำกว่าไฟฟ้าพลังงานน้ำภายในปีพ.ศ. 2563ค่ะนานก่อนหน้าที่เขื่อนซึ่งจะสร้างบนแม่น้ำโขงจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเสียอีกค่ะในระดับทั่วโลกนะคะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้น 32% ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 94 กิกะวัตต์ในปีพ.ศ. 2560ที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศสำรวจพบนะคะว่าการผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานโซลาร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเอเชียค่ะเร็วกว่าที่ใดๆในโลกในขณะที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำลดลงมากที่สุดในรอบ10ปีเจคบรูเนอร์ผู้ประสานงานโครงการแห่งสมาพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศกล่าวว่าค่าลงทุนที่ถูกลงของการผลิตไฟฟ้าพลังงานโซล่าน่าดึงดูดใจมากในกัมพูชาค่ะเนื่องจากที่ดินมีราคาค่อนข้างถูกในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานในเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านทางใต้เพิ่มสูงขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาขายแก้วครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับที่ก็น่าจะทำให้โครงการสร้างเขื่อนต่างๆต้องหยุดทบทวนคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์ครับครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับว่าดาวเคราะห์ยูเรนัสซึ่งเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่7ในระบบสุริยะอาจจะมีกลิ่นเหม็นจริงดังที่เคยเชื่อกันนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีรัฐแคลิฟอร์เนียและ University of Oxford และ University of Leicester ในอังกฤษได้ร่วมกันใช้กล้องดูดาวที่ติดตั้งอยู่บนภูเขาไฟในรัฐฮาวายส่องไปยังดาวยูเรนัสนะครับและพบว่าปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆหมอกที่ประกอบด้วยแก๊สที่ชื่อว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับซึ่งเป็นแก๊สที่มีกลิ่นคล้ายไข่เน่าหรือกลิ่นผายลมนะครับทางรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Astronomy ระบุด้วยนะครับว่าแก๊สที่ปกคลุมดาวยูเรนัสประกอบด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนนะครับท่ามกลางอุณหภูมิราว200เซลเซียสด้วยกันก่อนหน้านี้ยานสำรวจได้เคยไปวนสำรวจดาวยูเรนัสมาแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนแต่ก็ยังไม่สามารถระบุถึงส่วนประกอบของแก๊สที่ปกคลุมดาวดวงนี้ได้จนมากระทั่งมาใช้กล้องดูดาวที่ รัฐฮาวายที่ว่านี้ครับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับจากเรื่องของดาราศาสตร์มาที่เรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์กันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดก็มีความก้าวหน้าในการพัฒนาหุ่นยนต์คราวนี้เป็นหุ่นยนต์ช่วยชงกาแฟใช่ไหมนี่กระทบหลายคนเลยนะครับคนที่ชอบดื่มกาแฟทั้งหลายคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ค่ะสำหรับคอกาแฟเนี่ยมักจะประสบปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะคะซึ่งคล้ายๆกับบทเพลงที่ดิฉันนำมานำเสนอวันนี้ค่ะ
อยากจะกินกาแฟทีไรเจ๊งไม่ชงให้กินเดือนที่แล้วยังไม่เช็งบินต้องงดกินกาแฟ
ไม่ได้เกี่ยวกับอันหลังที่บอกไม่มีตังค์จ่ายค่ากาแฟนะแต่ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยชงกาแฟหนักมือไปเบามือไปไม่ได้มาตรฐานคงที่ก็ต้องอ้อนวอนให้อาแปะแถวบ้านมาชงให้กินทีนี้ถ้าเกิดเรามีหุ่นยนต์บาริสต้าขึ้นมาล
่
ะจะทำให้แบบคุณสามารถเสิร์ฟกาแฟแบบทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยค่ะ
Coffee is a very, it's ubiquitous, right? And this problem that we're solving is common around the world.
คุณชาร์ลส์ตูดอร์ค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทบริโก้ซึ่งเป็นเจ้าของหุ่นยนต์บาริสต้านี้นะคะบอกว่าเนี่ยแหละปัญหาโลกแตกสำหรับคอกาแฟทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรอกแม้ว่ากาแฟจะมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกก็ตามนะคะแต่ปัญหาที่ผู้ดื่มกาแฟทั่วโลกต้องเจอเนี่ยคือจะหากาแฟที่มีคุณภาพได้อย่างไรจะชงกาแฟแก้วโปรดให้คงที่ได้อย่างไรรวมถึงการสรรหามาดื่มให้ได้แบบทุกที่ทุกเวลานั้นจะทำได้อย่างไรหุ่นยนต์บาริสต้านี่ก็เลยมาตอบโจทย์นี้ได้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่การโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Brico ขึ้นมาบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ออกแบบเครื่องดื่มแก้วโปรดที่คุณต้องการผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็แค่ไปรอรับกาแฟที่ร้านเพราะว่าระหว่างนั้นจะเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ที่จะชงกาแฟสูตรเฉพาะให้คุณเองซึ่งผู้ที่ทดลองดื่มกาแฟโดยฝีมือบาริสต้าจากกลนี้ก็ตื่นเต้นมากกับความแปลกใหม่และความสะดวกรวดเร็วในการชงกาแฟซึ่งได้ทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการเลยนะคะตอนนี้หุ่นยนต์บาริสต้าก็เลยเริ่มเสิร์ฟกาแฟให้ผู้คนที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสกันแล้วและกำลังจะขยายออกไปในเมืองอื่นๆด้วยที่นี่หลายคนก็เลยมองว่าการคืบคลานเข้ามาของเหล่าจักรกลที่มาชงกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้ธุรกิจร้านกาแฟแบบดั้งเดิมถูกทำลายไปในอนาคตอันใกล้ก็ได้แต่มุมมองของคุณสตูดอร์นั้นมองต่างออกไปค่ะ
It's a big market, and so there are specialty coffee shops where there are high-quality trained baristas.
คุณสตูดอร์เขาบอกเลยนะคะว่าตลาดกาแฟเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ค่ะมีร้านกาแฟคุณภาพดีมากมายพรั่งพร้อมไปด้วยบาริสต้ามืออาชีพนะคะซึ่งแน่นอนหุ่นยนต์บาริสต้าเนี่ยอาจจะไม่สามารถมาแทนที่ศักยภาพของบาริสต้าที่เป็นมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศักยภาพมากมายแต่ว่าหุ่นยนต์บาริสต้านี้เนี่ยมีข้อดีก็คือ 1. ไม่ต้องการการนอนหลับไม่ต้องทานมื้อเที่ยงไม่ต้องลาป่วยไม่ต้องพักร้อนไม่ต้องลาออกแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกาแฟคุณภาพดีให้คุณแบบทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจอีกทั้งนะคะเป้าหมายของผู้ก่อตั้งบริษัทบริโก้บอกว่าเขาไม่ได้หยุดที่การชงกาแฟของหุ่นยนต์เท่านั้นแต่เขาเดินหน้าส่งเสริมผู้ผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำเลยผ่านศักยภาพของโซเชียลมีเดียเช่นให้ทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทำการเกษตรสำหรับไร่กาแฟท้องถิ่นในต่างประเทศนั่นเองค่ะ
โอ้ขอบคุณมากครับคุณนิติการกำลังวันน่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละร้านเนี่ยชงกาแฟเนี่ยไม่เท่ากันโอเคครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานนะครับที่บอกว่าพฤติกรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมที่ประชากรเป็นเกษตรกรปลูกข้าวเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาเปลี่ยนไป
ครับผู้ที่สังเกตวัฒนธรรมส่วนต่างๆของประเทศอาจจะเคยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิสัยที่แตกต่างของคนเฉพาะถิ่นนะครับ
ครับ
จากความคิดเดิมที่ว่าการประเมินนิสัยคนตามแหล่งที่มานั้นเนี่ยเป็นเพียงการคาดเดาหรือว่าจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล่าสุดครับมีงานวิจัยชิ้นใหม่ในหัวข้อนี้ที่เน้นไปที่วัฒนธรรมท้องถิ่นของจีนในภาคเหนือที่ปลูกข้าวสาลีและภาคใต้ที่ปลูกข้าวนะครับการศึกษาชิ้นที่ว่านี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ซึ่งระบุว่าวัฒนธรรมของสังคมปลูกข้าวเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าสังคมปลูกข้าวสาลีในประเทศจีนที่มีความเป็นอิสระส่วนตัวสูงกว่านะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐระบุว่าการฝังรากลึกของวัฒนธรรมการปลูกข้าวและการปลูกข้าวสาลีนั้นนำมาซึ่งลักษณะเฉพาะของคนจากส่วนใต้และส่วนเหนือของประเทศจีน ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นได้นำความทันสมัยมาสู่พื้นที่ที่เคยเป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสังคมปลูกข้าวในภาคใต้ของจีนปลูกฝังค่านิยมการช่วยเหลือกันเพราะว่าข้าวนั้นเป็นพืชที่ใช้แรงงานสูงกว่าการปลูกข้าวสาลีถึง2เท่าครับงานวิจัยชิ้นนี้ทดสอบพฤติกรรมของคนในสถานที่ที่ปัจจัยต่างๆถูกควบคุมให้เสมอกันและน่าสนใจครับที่ว่าผู้วิเคราะห์นั้นเลือกร้านสตาร์บัคที่มีสาขาทั่วประเทศจีนเหนือจรดใต้และมีการจัดร้านแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเป็นห้องทดลองสังเกตสถานการณ์นะครับเมื่อองค์ประกอบต่างๆถูกควบคุมให้เหมือนกันผู้เชี่ยวชาญนั้นมุ่งพิจารณาพฤติกรรมของการใช้เก้าอี้นั่งของคนเข้าร้านในภาคเหนือและภาคใต้ครับปรากฏว่าผู้ที่มีพื้นเพมาจากภาคใต้เช่นฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้จะนั่งร่วมกันในเก้าอี้ตัวเดียวกันมากกว่าผู้ที่มาจากสังคมปลูกข้าวสาลีทางภาคเหนือเช่นปักกิ่งและเชนหยางนะครับการวิเคราะห์พบว่าเพียงร้อยละ6ของผู้ที่มาจากสังคมปลูกข้าวจะเลื่อนเก้าอี้อีกตัวมานั่งแยกกันและไม่นั่งร่วมกับเพื่อนในเก้าอี้ตัวเดียวกันเปรียบเทียบกับร้อยละ16ในสังคมปลูกข้าวสาลีที่นักวิจัยบอกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงกว่าครับดังนั้นการศึกษาชิ้นนี้นั้นช่วยเตือนใจเราว่าอย่าเหมารวมนะครับว่าคนที่มาจากประเทศ1ประเทศใดนั้นจะมีวัฒนธรรมเหมือนกันหมดและทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกอย่างกำลังทดสอบทฤษฎีวัฒนธรรมสังคมปลูกข้าวและข้าวสาลีในประเทศอินเดียเพื่อที่จะพยายามยืนยันข้อมูลที่ได้จากประเทศจีนนะครับแต่ที่เราไม่ทราบก็คือว่าเมื่อไหร่จะมีการวิจัยวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสังคมนา2ประเภทที่เรารู้จักกันดีครับ
บ้านของพี่ทำนาปลูกข้าวทุกมือน้องก็ทำนาเกลือ
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
บ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
พี่หัวเราะนี่ถูกใจเพลงหรือว่ามีใครไปรำวงอยู่แถวนั้นคะ
ก็จำเริญฝาก DNA มาไว้ก็เลยเล่นเพลงนี้เอาใจคุณจำเริญไม่รู้ฟังอยู่ด้วยหรือเปล่า
โอ้นาข้าวใช่ไหมกระสาวนาเกลือแหมน่าสนใจมากดีจังเลยไม่รู้ไม่คิดว่าคุณรัตพลจะหักลงได้แบบใช้เป็นกรรมพันธุ์จากคุณจำเริญไปได้ขนาดนี้
เป็นการส่งต่อรายงานที่แบบว่าอะไรนะเป็นสังคมที่ใช้แบบนี้ร่วมกันมาจนมาถึงปัจจุบัน
สังคม VOA ใช่ไหม
ใช่อันนี้ใช่ค่ะไปเปรียบเทียบกับสังคมที่ไหนดีที่เขาไม่สามารถจินตนาการเพลงได้เลิศล้ำขนาดนี้นะคะดีมากเลยตกลงว่าคนปลูกข้าวสาลีเนี่ยมาอยู่ในชีวิตจริงก่อนเลยนะคะคือปลูกข้าวสาลีวิธีการปลูกข้าวมันแตกต่างจากวิธีการปลูกข้าวปลูกทำนาข้าวทั่วไปอย่างไรบ้างเขาเกิดมาไว้หรือฉันพลาดไปจะทำให้บุคลิกเขาแตกต่างความเป็นตัวของตัวเองสูงแตกต่างกัน
ครับเขาบอกว่าการปลูกข้าวสาลีเนี่ยใช้แรงงานน้อยกว่าการปลูกข้าวครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคือพูดง่ายๆว่าทำนาข้าวเนี่ยต้องใช้แรงคนเยอะแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกัน
เมื่อก่อนเราจะมีคำว่าลงแขกเกี่ยวข้าวกันก็คือเรียกคนในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยกันเกี่ยวข้าวครับ
ใช่อันนั้นปลูกข้าวรู้ว่าลงแขกไม่รู้ปลูกข้าวสาลีเขาไม่ลงแขกกันใช่ไหมคุณทรงพ
จน์น่าจะใช้กำลังคนน้อยกว่าเท่าที่รายงานที่คุณรัฐพลบอกนะฮะแล้วก็มีความชาวนาเกษตรกรไร่สาลีเนี่ยมีความเป็นอิสระมากกว่านะครับมากกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าว
ครับ แต่จริงไม่รู้เลยว่าข้าวสาลีเนี่ยเขาปลูกกันยังไงโดยส่วนตัวแต่ว่านาเนี่ยเห็นบ่อยอยู่ที่เมืองไทยเห็นคนทำนาไปที่ไหนก็เป็นคือเราก็เป็นสังคมปลูกข้าวนะ
ครับ
พออ่านเรื่องนี้ก็นึกถึงสะท้อนเราเหมือนกันครับ
ไม่เคยเห็นนะงานวิจัยที่เอาเกษตรกรปลูกข้าวคนละชนิดมาเปรียบเทียบบุคลิกลักษณะนิสัยในการเข้าสังคมซึ่งกันและกันน่าสนใจดีเขาตัดปัจจัยอื่นๆด้วยไ